Cun quana quinum talis magli rucicioci rulica agua Dios, doch retal quistiena tis sacli rucicioci. Unas quili quinc napavanci rulica agua Dios, aan ach noes caba. Le cagua Dios quistiere lach noe nac cisti jaqueb litenamit, ut nac cistieb re nac cescioto eb lishmag, shbanak ok chakrech istaklankil hunnim la railanza shbeneb. Toha nak kishtiak wili kagwa Dios, re lak noe, nak chishtibak hun nim la hukub, haan li arka na yeman re, re nak hok eta chalk li nim la buti ha, ta ruk te ok chisa dir shakil utep dir alashkahol. Lak noe ki ok chishku banki li nim la hukub. Rahlal nashtier re li tenamit nak sa hun li kutan ta chalk hun nim la buti ha, eb li tenamit yal nikesh se e shak. Ut yal tiokeb shtechish banun kilish ma usilal. Ma hoqeke rach shoton kilish ma keb. Nak kishtau shteil, li kagwa Dios kishtiere lach noe, nak us ta roksiyeb sali hukub li ralan shkahol, ut hun hun sumalak, arukeb li shul kwan keb saru chichoj. Aha, te bukluk bichak chichal klishulan. Tohana kitapeli oke balsh bandi kagwa Dios. Chiris chikain kichal kun mama hap utaan ma haruk chik kikata. Toha binak kechal itinamitan ut kolesh pohpohi reli oke bal ut hapo kebrechish bokbal lak noe. Noe, noe, ter reli hukup jo oka kagwikin. Ut lak noe, Chakok chak sakab, anak kwan ingachik nashkerit, ak shtapli oke bali kagwa Dios. Li ruchichoch, kinuhak chi ha, ut chishkunilep li tenamit ke ok chi ha, ut lach noe, ut li rishakil, utep li ralashkahol, utep li shul, kilache kole. Hokanak pi anak kwan, li shkiali ruchichoch num tahenak chiahmag, eb li ralashkahol li ruchichoch num tahenak shketkatilep, utah ketolep ratin ni kagwa Dios. Neke shtihoni ru limoko Dios ta, neke balak ik ut neke tik tik, neke shpat shkaba li kawa Dios ta pak balatin, ut hunchik nak moko terakta shpa banki li kolonel li kahawal Jesucristo, li shkaholi Dios. Chi moko terakta shpat shkuibal chi ru re te chahobresik ru li rameb rikin li shkikel ki hoye chirishep. Li kawa Dios ak shtiom resil nak tishtaklajak kuchik hunnim la railal sa shbena ruchichocha in. Ut li kahawal Jesucristo li tarakok atin chishbeneb li tenamit. Abi li nashkiel li ratin ni kagwa Dios. Li kagwa Dios ak shakabambil shban hun li kutan nak li kahawal Jesucristo tarakok atin chishben li ruchichoch shban ak li Dios awabeh ak ashtesi li rakleb atin saruk li Dios kaholbech.